กหลุมรักพระเจ้ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องลอร่าเล่าเรื่องราวของนักสืบหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวให้มาคลี่คลายปมคดีฆาตกรรมของหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งเธอคนนั้นคือลอร่าเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในคืนวันหนึ่งคนร้ายบุกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอและยิงเธอที่ใบหน้าจนถึงแก่ความตายนักสืบหนุ่มใช้เวลาหลายวันในอพาร์ตเมนต์ของลอร่าตรวจสอบสิ่งของทุกอย่างที่เป็นของเธอเสื้อผ้าหนังสืออัลบั้มรูปแม้แต่จดหมายและบันทึกส่วนตัวทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาเบาะแสเพื่อคลี่คลายคดีอันมีเงื่อนงำนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นกล่าวคือเมื่อนักสืบหนุ่มคนนี้เริ่มรู้เรื่องราวของลอร่าเขาก็ยิ่งอยากจะรู้จักเธอมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกว่าตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอเขาเริ่มหลงรักลอร่าเขาพบว่าตนเองกำลังตกหลุมรักคนตายและในคืนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของลอร่านั้นเขาได้ยินเสียงไขกุญแจที่ประตูและประตูก็ถูกเปิดออกเขาแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเพราะบุคคลที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขานั้นก็คือลอร่านั่นเองคุณมาทำอะไรในอพาร์ตเมนต์ของฉันหญิงสาวถามนักสืบหนุ่มจึงอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแก่เธอความจริงก็คือลอร่าเดินทางไปอยู่ในชนบทระยะสั้นๆในช่วงเวลานั้นเธอไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังข่าวจากวิทยุเลยเธอจึงไม่รู้ข่าวการตายของตัวเธอเองส่วนหญิงสาวคนที่ถูกฆาตกรรมนั้นเป็นคนละคนกับลอร่าที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวขณะที่ลอร่าไม่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ภาพยนตร์จบลงตรงที่ลอร่าและนักสืบหนุ่มตกหลุมรักกันเขาทั้งสองแต่งงานและใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขภาพยนตร์เล่าเรื่องราวใน3ฉากฉากแรกนักสืบหนุ่มเข้ามาสืบสวนหาเบาะแสในอพาร์ตเมนต์ของลอร่าที่นั่นเขาได้รู้จักกับลอร่าเป็นครั้งแรกและตกหลุมรักเธอฉากที่2ลอร่าปรากฏตัวที่ประตูห้องของเธอและนักสืบหนุ่มจำเธอได้เพราะเขาเคยเห็นภาพของเธอในอัลบั้มฉากที่3ความสัมพันธ์ระหว่างนักสืบหนุ่มกับลอร่าหลังจากที่ทั้งสองเริ่มสนิทกันและที่สุดก็แต่งงานกันเราอาจเปรียบเทียบบทภาพยนตร์ทั้ง3ฉากกับประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติที่พระเจ้าทรงวางไว้ด้วยความรักและพระทัยเมตตาของพระองค์ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และให้มนุษย์ได้อยู่ในโลกเพื่อจะได้เรียนรู้จากพระองค์เหมือนกับนักสืบหนุ่มที่ค่อยๆรู้จักลอร่าทีละน้อยทีละน้อยในการต่อมาพระเจ้าเสด็จมารับสภาพมนุษย์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและมนุษย์ก็จดจำพระองค์ได้เหมือนนักสืบจำลอร่าได้จากรูปภาพที่เขาเคยเห็นที่สุดด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ก่อนแล้วมนุษย์จึงตกหลุมรักและรักต่อพระเจ้าเหมือนกับที่นักสืบหนุ่มตกหลุมรักลอร่าและแต่งงานกับเธอในที่สุดภาพความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ปรากฏให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องพระเจ้าทรงรักห่วงใยและดูแลเราเสมอส่วนเรามนุษย์เราจดจำพระเจ้าได้ในประวัติศาสตร์ชีวิตของเราแต่ละคนมากน้อยเพียงใดพระเยซูเจ้าตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันดรกับแกะเหล่านั้นและมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้ารู้จักเราแต่ละคนซึ่งเป็นแกะในฝูงของพระองค์ส่วนเรามนุษย์เรารู้จักและจดจำเสียงของพระองค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้หรือไม่เราจะจดจำภาพความรักและเสียงของพระเจ้าได้ ก็โดยการสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับบุคคลในสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่สุภาษิตจีนว่ากระต่ายย่อมไม่กินหญ้าตรงที่ที่มันซ่อนตัวอยู่เพราะหากมันหลงกินเมื่อใดภัยย่อมมาถึงตัวเองเมื่อนั้นพระเยซูเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราเราจะปลอดภัยเมื่อเราเป็นแกะในฝูงของพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นผู้นำแล้วชีวิตของเราก็จะมั่นคงด้วยความรักและพระเมตตาของพระองค์